بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah، kali ini dibahas oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah tentang masalah amanat dan kepemimpinan. Perkara memikul amanat dan memegang kepemimpinan ini bukanlah perkara yang sepele, tapi perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang dipikulkan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terjerumus di dalam jurang pengkhianatan sehingga menjadi penyebab dia terjerumus di dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan di antara amanat, tanggung jawab dan kepemimpinan yang sangat besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-imarah was-sultah, kekuasaan, pemerintahan. Kemudian juga al-qadha, pengadilan dan hukum. Dan juga di antara tanggung jawab dan amanat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-wilayah ala amwalil yatama wal awqaf. Memikul tanggung jawab terhadap harta anak-anak yatim dan harta-harta wakaf, ya, wakaf atau zakat atau lain sebagainya. Ini semua adalah amanat yang dipikulkan di atas pundak seseorang yang memikul amanat tersebut. Di sini dibahas oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah Haddad tentang kekuasaan, pemerintahan. Perkara ini bukan perkara yang kecil, yang patut untuk diperebutkan. Hanya orang yang tidak punya akal sehat dan tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengejar-ngejar kekuasaan dan kepemimpinan. Saya ulangi lagi dan saya nyatakan, hanya orang yang tidak punya akal sehat dan tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengejar-ngejar kepemimpinan dan kekuasaan. Orang yang punya akal sehat, punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berpaling daripada kekuasaan sejauh-jauhnya. Sebab pada hakikatnya kekuasaan, kepemimpinan atau pemerintahan adalah tanggung jawab yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit orang yang binasa ketika memikul tanggung jawab ini, dan mereka tidak menyadarinya. Tahu kenapa? Sebab banyak orang menganggap bahwasanya kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan adalah berkah dan anugerah untuk mereka. Mereka tidak sadar kalau itu adalah amanat dan tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan yawmal qiyamah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan dan kekuasaan. Wa innaha satakunu nadama yaumal qiyamah, dan kepemimpinan, kekuasaan yang kalian kejar-kejar hanya akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Na'udzubillah. Wa shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan dan kekuasaan, dan kita lihat di mata kita sekarang ini. Semua mengejar-ngejar kepemimpinan. Semua mengejar-ngejar kekuasaan dengan berbagai macam alasannya. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas yang mengejar-ngejar kepemimpinan, kecuali sedikit orang, mayoritas yang mengejar-ngejar kepemimpinan kecuali mayoritas sedikit orang, segelintir orang, semuanya adalah mencari keuntungan pribadi. Mengumbar janji palsu. Bahkan tidak sedikit yang menjual agama, mengatasnamakan agama, membonceng Islam, dan yang di pikiran mereka bukan untuk menguntungkan Islam, tapi untuk menguntungkan pribadi mereka dan membesarkan kantong mereka. Dan yang sangat disayangkan, hal ini nyata di depan kita, di depan mata kita, dan yang sangat disayangkan, para ulama ikut mendukung hal yang semacam ini. Itu yang paling sangat disayangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kepemimpinan adalah tanggung jawab, bukan suatu anugerah. Sehingga terkadang kita heran ketika ya, apa bahasanya itu, menang dalam pemilu bikin tasyakuran. Apa itu artinya? Ketika menang dalam pemilu bikin tasyakuran, ini dipikulkan tanggung jawab besar oleh Allah. Ini bukan nikmat, ini tanggung jawab. Kalau kita berhasil menjalankan tanggung jawab tersebut dengan benar, monggo bikin syukuran. Dan kalau kita selamat di dunia dan di akhirat dari tanggung jawab tersebut, bikin syukuran. Tapi ketika dipikulkan, kita enggak tahu. Saya mau tanya, kalau saya datang atau orang datang kepada kita bawa borgol, bilang sama kita, tolong borgol yang punya tangan pergi ke kantor polisi sana, kita kira kita bikin syukuran enggak ketika terima borgol tersebut? Enggak. Adanya kita sedih dan kita berpikir, merenung jawaban apa yang akan kita persiapkan ketika kita menghadap ke kantor polisi dan pengadilan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min walin yali asharatan ma fama fawga dhalik illa ji'a bihi yawmal qiyamati maghlulatan yaduhu ila unuki fakkahu adluhu aw awbaghahu jawruhu. Enggak ada seorang pemimpin sekalipun hanya memimpin 10 orang atau lebih, memimpin 10 orang atau lebih, melainkan hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan terbelenggu dengan borgol dan rantai. Ini semuanya, semuanya, sekalipun itu pemimpin yang adil. Datangnya pertama-tama kita datang, orang yang begini nih, yang memimpin, seorang pemimpin datang dalam keadaan terbelenggu dengan rantai. Mau dia adil, mau dia zalim, mau dia pemimpin yang, mau dia wali sekalipun di dalam pemimpinan, kepemimpinannya, ataupun dia orang yang jahat. Datang, selama dia seorang pemimpin, penguasa, dia datang kepada Allah dalam keadaan terbelenggu. Yang akan melepaskan terbelenggu keadilannya dia waktu memimpin, atau yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka kezaliman dia ketika memimpin. Tapi yang jelas datang kepada Allah hari kiamat dalam keadaan terbelenggu, diborgol dulu deh. Apa kalau bahasanya kita tuh masukin dulu udah, kerangkeng dulu, entar urusan apa namanya lepas apa enggak belakangan. Ini fil hadis Nabi Muhammad bilang begitu. Saya tanya, orang yang disodorin borgol dan diperintahkan untuk ke pengadilan dalam keadaan terborgol, dia bakal bikin syukuran apa bakal bikin apa? Makanya saya katakan, hanya orang yang tidak punya akal sehat dan tidak punya iman sama Allah yang mengejar-ngejar borgol, yang mengejar-ngejar kepemimpinan. Allah, Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya kepemimpinan awwaluha malamah, wa wasatuha nadamah, wa akhiruha adzabun yaumil qiyamah. Awalnya aja itu cacian dan makian. Itu baru awalnya. Pertengahannya penyesalan, dan penghabisannya di hari kiamat adalah siksa yang pedih. Na'udzubillah. Terkadang terkadang bukan terkadang yang sangat disayangkan, banyak kali mengatasnamakan agama, bahkan mengatasnamakan syariah, bahkan mengatasnamakan untuk mendirikan negara Islam. Terus tanya sama yang menyerukan seruan semacam ini, yang duduk di kursi nanti siapa ya? Jadi gak bakal rela selain dirinya. Berarti tujuan utamanya bukan Islam, tapi tujuan utamanya diri gue mesti duduk. Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau bilang, beda orang yang ingin hukum Islam tegak di muka bumi dengan orang yang ingin mendirikan hukum Islam di muka bumi. Apa bedanya? Bedanya yang itu ingin mendirikan dia. Yang awal siapapun, yang penting tegak hukum Islam. Beda apa enggak? Dan banyak orang ya tertipu dengan iklan macam begini. Mulus, cakep, bagus, Islam yang diserukan, tapi belakangnya bukan Islam yang diserukan, dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis juga disebutkan, innal wali yagifu ala jisri jahannam, fa in kana muhsinan najah, Wa in kana musian injarafa bihi al-jisir fa huwa fi jahannam sab'ina kharifa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bahwasanya seorang pemimpin kelak akan dihadirkan dan akan berdiri di atas jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Dia berdiri di situ tuh di jembatan. Bawahnya api neraka, penggorengan. Fa in kana muhsinan najah. Kalau dia baik, dia adil, maka dia bakal selamat. Wa in kana musian injarafa bihil jisir. Kalau dia jahat, ketika dia menjabat, dia enggak pegang tanggung jawab dengan benar, itu apa namanya, al-jisir apa, jembatannya goyang dan membalikan dia ke dalam api neraka, sehingga dia terombang ambing di dalam jurang api neraka, dipanggang panas selama 70 tahun itu belum sampai ke dasarnya. Na'udzubillah. Allah Allah. Jadi enggak sepele. Bukan perkara yang kecil. Terus ini omongan semua bukan hanya terfokus kepada pemimpin negara, presiden. Kagak. Nabi bilang walaupun memimpin hanya 10 orang. Ini tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau bilang, ini Umar ibn al-Khattab, pemimpin yang paling adil di muka bumi. Belum pernah ada di muka bumi setelah para nabi seorang pemimpin yang memimpin sebagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau bilang, apabila di ujung timur dunia ini, di negeri yang aku pimpin, ada seekor keledai kepleset, jatuh tergelincir karena jalan yang tidak aku perbaiki, maka aku khawatir kelak hal itu akan membinasakan aku di hari kiamat di hadapan Allah. Hitung berapa lubang di jalanan kita. Sayyidina Umar bilang begitu, saya takut kalau ada seekor keledai di ujung timur tergelincir karena jalan yang tidak aku perbaiki, saya takut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Makanya dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada seorang pun di zaman Sayyidina Umar tuh. Ini zaman Sayyidina Umar, wah mereka sahabat dididik langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang pun dari mereka yang dilantik oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di satu negeri sebagai wakilnya Sayyidina Umar, melainkan setelah ditodong pedang sama Sayyidina Umar. Ditodong pedang baru mereka terpaksa mau. Enggak ada. Sampai semuanya itu pada nolak-nolak, ngamuk Sayyidina Umar, dikumpulin sahabat semuanya. Kalian pengen apa namanya, lemparin ini agama, ini kepemimpinan kepada saya semuanya, terus cuci tangan. Enggak, ini tanggung jawab kita semua. Ditodong pedang dulu sama Sayyidina Umar, baru menjabat sebagai gubernur. Terus Sayyidina Umar ketika memilih orang sebagai gubernur, enggak sembarangan milih. Enggak sembarangan milih. Pernah satu kali Sayyidina Umar ya lagi di rumah, lagi main sama anak atau cucunya. Lagi cium, main, bercanda. Datang satu orang, kebetulan salah satu yang bekerja di pemerintahan. Ngelihat, "Ya Umar, ente bikin begini sama anak cucunya ente?" "Iyalah, kasih sayang. Ane punya 10 kayak begini, enggak ada yang ane cium." Dengar gitu Sayyidina Umar bilang, "Kalau gitu ente ane pecat." "Oh, kenapa?" Dia bilang, "Ente sama anak, sama cucu, ente enggak punya kasih sayang. Bagaimana kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak pantas ente jadi pemimpin. Dipecat sama Sayyidina Umar, ganti yang lain." Allah. Datang satu orang kepada Sayyidina Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Datang kepada Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kebetulan dia raja, sultan. Subhanallah, dapat hidayat di hatinya. Pengen meninggalkan ini semua demi berharap mencari ridha-Nya Allah. Datang kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar Husain bin Abi Bakar bin Salim. Bilang, "Ya Imam, wahai guruku, ana udah pengen lepas dari ini semua, pengen tobat. Terserah deh. Ini kepemimpinan ana kasih ke ente, ente taruh, ente kasih siapa aja murid-muridnya ente yang mau jadi sultan, ana kasih." Waduh, ditawarin, kalau kita sini berebutan. Ini enggak. Ini sultan sendiri datang tuh bawa kerajaannya, bawa jabatannya. "Ya Habib Husain, ana serahin ke ente, terserah ente mau bagi siapa ini, ente atur deh." Diketawain sama Habib Husain. Dia bilang, "Ya hadza. Law kanatil imarah tasluhu lil hamir, lama radina an takuna li himarina." Hey, kalau jabatan kepemimpinan boleh dipegang sama keledai, aneh enggak rela bakal keledainya aneh. Aneh enggak rela keledainya jadi pemimpin. Bagaimana muridnya aneh, anak-anaknya aneh. Hah? Habis bagaimana? Ente yang pikul, ente urus sendiri sana. Ini tanggung jawab dari Allah. "Ya Imam, ana udah enggak kuat, ana udah pusing. Ana pengen tobat, ana pengen balik sama Allah." Akhirnya Al-Habib Husain bilang gini, "Ente cari dari misanannya ente, keluarganya ente, kebetulan itu kerajaan, yang sekiranya paling taat sama Allah, paling istiqamah, pelan-pelan biar di diambil alih oleh orang tersebut yang itu cocok." Habis gitu udah di jalan. Tapi syahid di sini, lihat bagaimana ulama kita dulu bagaimana dia bilang, "Law kanatil imarah tasduh lil hamir lama radina li himarina." Kalau kepemimpinan ya pantas dijabat oleh keledai, kita enggak rela bakal keledainya kita. Kira-kira kalau Habib Husain yang pegang kepemimpinan tuh bakal bagaimana keadaan? Dia bakal ngerauh keuntungan? Kagak. Dia bakal dirikan tuh, dia bakal tegakkan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa dia berpaling? Sebab memang ini perkara bukan perkara kecil. Orang sekarang ngejelekin pemimpin sebelumnya, pengen maju. Emang ente terbukti? Ente siap pikul tanggung jawab di hadapan Allah? Ente bisa jamin dirinya ente? Enggak usah jauh-jauh. Tentang perkara zakat. Tentang perkara zakat. Ulama bilang di dalam mazhab Imam Syafi'i, "Mu'adzun fi ghairihi kadzalik minal madzahib." Apabila zakat dikelola oleh pemerintah secara resmi, itu ada hukum dan aturan. Di antara hukum dan aturan apabila zakat dikelola secara resmi oleh pemerintah, maka wajib bagi pemerintah untuk menyeluruhkan pembagian zakat kepada setiap individu dari 8 golongan yang ada di negaranya. Bagaimana? Sehingga ulama menyatakan apabila ada satu orang di negaranya minal mustahik dari golongan 8, satu orang dia mustahik, dia berhak menerima zakat tapi enggak kebagian, maka si pemimpin dan seluruh jajarannya menanggung dosanya di hadapan Allah. Nah, negeri yang kita pimpin berapa orang ya? Berapa jumlah penduduknya? Lebih dari 250 juta jiwa. Lebih kurang. Terus fuqara wal masakinnya ada berapa banyak? Terus mesti kita ingat yang namanya asnaf tsamaniyah bukan cuma fakir miskin, yang punya utang juga, yang mau mudik juga. Masih banyak lagi 8 golongan. Ini kalau enggak kebagian zakat, nah, pemerintah kalau dia mengelola zakat, dia tanggung dosanya di hadapan Allah atas setiap individu yang enggak kebagian. Itu salah satu tanggung jawab yang besar. Cuman saya tanya, semua yang pada ngejar kepemimpinan, mikirin enggak beginian? Mikirin enggak ditanggung jawab bagaimana mau ngadap sama Allah? Bagaimana tuh mau ngadap sama Allah? Siap enggak untuk ditanya sama Allah tentang setiap individu daripada rakyat yang dia pimpin? Kalau ada satu orang yang melanggar perintah Allah, kemaksiatan ada di tengah masyarakatnya, dia bakal dituntut oleh Allah untuk setiap gelas minuman keras yang diminum. Siap gak ngadep sama Allah? Makanya saya bilang, orang yang punya akal sehat gak bakal ngejar beginian. Artinya ini bara panas, bukan bara panas, ini lahar, lahar panas. Orang yang punya iman sama Allah, punya iman, ya bakal mundur duluan. Tahu taruhannya berat. Gak bakal ada yang selamat kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah. Dan itu jarang. Dan demi Allah, kalau ada orang ya yang betul-betul menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dia adalah orang yang paling afdal di muka bumi saat itu. Sampai disebutkan dalam riwayat ya, seorang sultan yang adil, sultan yang adil ya, itu adalah mustajabud da'wah, orang yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ngenteng enggak usah datang ke Habib, enggak usah datang ke Kiai minta doa. Tuh dia tuh doanya diijabah sama Allah, mustajab. Dan dari tangannya dia kita akan melihat keajaiban yang luar biasa. Tapi yang begini langka. Yang begini langka. Makanya ketika ada yang kayak begini, waduh, luar biasa hebatnya. Di negeri Hadramaut di zamannya Imam Sultan Abdullah bin Rashid. Terus kalau ada yang begini juga, enggak panjang umur biasanya. Musuhnya banyak banget. Ya, enggak panjang umur biasanya. Musuhnya banyak banget. Di zaman Sultan Abdullah bin Rashid, seorang sultan yang adil, yang luar biasa hebatnya. Dia pernah sekali berdiri di atas mimbarnya. Dia bilang, alhamdulillah ana syukur sama Allah. Negeri yang ana pimpin enggak ada tiga barang, tiga perkara ini enggak ada. Apa itu tiga perkara yang enggak ada di dalam negeri yang ana pimpin? Yang pertama, enggak ada perkara yang haram. Enggak ada perkara yang haram. Yang kedua, ya, enggak ada pencuri, enggak ada maling. Waduh. Yang ketiga, enggak ada pengemis. Bukan artinya enggak ada orang miskin ada. Sunnatullah fil hayah. Tapi sebelum mereka mengemis, tangannya orang-orang kaya udah memberikan apa namanya perhatian mereka kepada fakir miskin tersebut. Ini kebanggaan. Cari yang kayak begini ada gak? Ini yang hebat. Ini yang mesti dicari. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz Al-Imam Al-Adil, ketika menjabat sebagai khalifah, tahu yang pertama dia lakukan apa? Dia panggil salah seorang ulama, kalau tidak salah namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Naam, fuqaha'ul Madinah itu waktu, atau min fuqaha'it tabi'in. Saya lupa, kalau enggak salah dia dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz minta tolong sama dia nih. Katanya, wahai Syekh, saya minta tolong. Sekarang saya menjabat sebagai khalifah, tolong tuliskan kepada saya sirat Umar ibn al-Khattab indama kana khalifah lil muslimin. Tuliskan bakal saya sejarahnya Umar ibn al-Khattab ketika dia menjabat sebagai khalifah, sehingga saya bisa mengacu di dalam memimpin umat, mengacu kepada Umar ibn al-Khattab ketika memimpin umat manusia, di dalam keadilannya, di dalam kesungguhannya, di dalam penghambaannya kepada Allah. Ente cari di muka bumi seorang raja pemimpin tertinggi, ya, tidur di bawah pohon, bantalnya nih, bantal kita masih enak, sendalnya, sendalnya dia tuh bakal bantalnya dia, tidur di bawah pohon, ada gak? Satu-satunya di muka bumi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sepanjang menjawab sebagai khalifah tuh hampir enggak tidur. Hampir enggak tidur, bukan enggak tidur, hampir enggak tidur. Tidurnya dia cuma kalau ketiduran, terlalu lelah, terlalu capek seperti tadi. Ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa sih enggak apa namanya? Enggak tidur siang atau malam walaupun sesaat? Tidurmu hanya kalau ketiduran atau kalau udah kelewat lelah?" Beliau menjawab, "Bagaimana saya bisa tidur? Kalau saya siang tidur, rakyat mau dikemanain? Kalau saya malam tidur, kewajiban saya sama Allah mau dikemanain?" Allah. Hadza Umar ibn al-Khattab. Keliling di pasar untuk ngontrol sendiri tentang keadaan apa namanya pasarnya kaum muslimin. Lain dari itu, ini dia nih pemimpin tertinggi, belanja sendiri bakal kebutuhan pribadinya di pasar. Pergi ke pasar sendiri, ya, enggak punya pelayan. Pergi ke pasar sendiri, belanja sendiri, dia pikul tuh daging, ikan asin, apa namanya, di atas kepalanya sendiri dia keliling di pasar. Ada pemimpin gitu, wah yang begini mah malu-maluin. Tapi emang begini keadaannya Umar bin Khattab. Terus bajunya tambelannya 14 biji. Ketika meraih kemenangan di Baitul Maqdis, itu pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin di Baitul Maqdis, ya, mereka siap menyerahkan kunci-kunci Baitul Maqdis kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi dengan syarat, ya, yang menerima itu kunci langsung tangannya Umar bin Khattab. Maka datang Sayyidina Umar dari Madinah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, hanya untuk menerima tuh kunci-kunci dari tangan para pendeta yang menyatakan apa namanya kemenangan mutlak. Tahu gak? Datang dari Madinah nih raja nih, bukan pakai pesawat pribadi. Datang cuman berdua, dia sama pelayannya, pembantunya. Cuman berdua yang nemenin, dia berdua aja. Naik keledai. Kadang dia yang naik keledai, pembantunya yang narik kekangan. Kadang sebaliknya, pembantunya yang naik, dia yang narik keledai. Ini pemimpin tertinggi umat Islam. Begitu masuk ke wilayah Syam, disambut sama pembesar-pembesar sahabat, para pejuang, dan diantaranya itu beberapa gubernur yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar di situ. Salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu ditunjuk sebagai gubernur di Syam. dia pakai pakaian kebesaran seorang apa namanya gubernur, menyambut Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang pakai keledainya, bajunya compang-camping, banyak tambelannya, sama pembantunya. Disambut sama Muawiyah dengan pakaian kebesaran. Enggak ditoleh sama Sayyidina Umar. Tetap enggak diladenin. Sayyidina Umar tetap jalan. Ini berasa. Muawiyah berasa kagak? Kagak enak, berasa nih pasti Umar ngelihat pakaian ini enggak pantas. Dia buka satu persatu sambil jalan bawah terik matahari. Sampai enggak tersisa kecuali yang menutup auratnya doang. Begitu tersisa cuma yang menutup aurat baru noleh. Hah? Muawiyah dari kapan ente di sini? Dari tadi ana enggak kenalin ente, kirain siapa? Sekarang yang begini ana baru kenal, katanya Sayyidina Umar. Disambut sama para sahabat. Mereka cerita bahwasanya pemimpin-pemimpin apa namanya Baitul Maqdis hanya ingin menyerahkan kepada Umar bin Khattab. Ya akhir. Kapan? Esok hari. Esok hari beberapa apa namanya tokoh umat Islam datang kepada Amirul Mukminin, bilang, ya Amirul Mukminin, ini kita bawain pakaian kebesaran seorang raja, enggak enak dilihat. Ente pengen menerima kunci-kunci kemenangan dari Baitul Maqdis, pakai pakaian banyak robeknya. Dilepas sama Sayyidina Umar, dipakai pakaian seorang raja. Disiapin kuda, kuda seorang raja, dia naik. Melangkah dua langkah, tiga langkah, gerah. Turun Sayyidina Umar dari kudanya. Dia teriak, mana keledainya aneh, mana bajunya aneh yang compang-camping barusan, bawa kemari. Kenapa? Enggak enak. Dia buka tuh pakaiannya. Dia pakai bajunya yang banyak tambelannya, 14 tambelan. Mana keledainya aneh tuh yang lusuh. Dia naik ke situ. Terus dia bilang ucapannya yang terkenal itu yang melegenda. Dia bilang, "Nahnu gaumun 'azzanallahu bil Islam fa idza btaghayna al-'izzata bighairihi adzallanallah." Beliau bilang, "Kami adalah kaum yang berjaya dan menang dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan dunia, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, dengan apa? Dengan Islam, dengan menjalankan Islam sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dengan penghambaan sejati kepada Allah." Fa idza btaghayna al-'izzata bighairihi adzalana Allah. Kalau kita cari kejayaan, kemenangan, keagungan dengan selain Islam, enggak usah jauh-jauh, Allah sendiri yang bakal menghinakan kita, kata Sayyidina Umar. Maka saat itu juga Sayyidina Umar masuk ke Baitul Maqdis dengan pakaian yang 14 tambelan, keledainya yang lusuh, dan disambut oleh pembesar-pembesar Ahlul Kitab, dan mereka menyerahkan itu kunci-kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Kemudian mereka bilang, kalau bukan yang begini nih, kami enggak bakal pernah menyerahkan siapapun itu. Kenapa? Sebab memang tertulis dari sejak dulu di dalam kitab suci kami, kelak yang akan menerima kunci-kunci Baitul Maqdis dari kami adalah orang pemimpin dari umat Islam yang di pakaiannya ada 14 tambelan. Tertulis di dalam kitab suci kami. Kalau bukan yang begini, kita enggak bakal nyerahin siapapun itu. Gaumun azanallahu bil Islam. Kita ini kelompok yang dimuliakan oleh Allah, jaya dengan Islam. Ketika kita cari kejayaan dengan selain Islam, adanya kebinasaan. Muhammad Al-Fatih berhasil apa namanya menumbangkan kerajaan Romawi dengan apa? Di malam hari dia dan masing-masing dari prajuritnya itu yang ada cuma nangis sama Allah, tahajud, sujud sama Allah. Dengan itu dia meraih kemenangan. Kemenangan melalui jalan yang enggak disangka-sangka. Sampai sekarang orang barat bingung, kok bisa? Itu selat dijaga sama rantai-rantai. Kapal enggak ada yang bisa masuk. Kalau menembus berarti udah hancur tuh kapal. Dengan rantai-rantai yang dipasang di selat lautan itu. Terus bagaimana? Ente bayangin malam hari itu kapal, ya enggak tahu deh bagaimana. Yang jelas pagi-pagi itu musuh kaget bahwasanya kapal-kapalnya Al-Imam Sultan Muhammad Al-Fatih udah ada di belakang mereka. Ini musuh jaga di depan pintu selat nih. Ya. pagi-pagi udah ada di belakang, nyerang dari belakang. Kapan masuknya? Enggak taunya lewat mana itu. Ya, dia pikir ini lautan nih selat dijaga sama rantai, kapal enggak bisa menembus. Lewat mana? Itu kapal semuanya dinaikin ke darat, didorong dari darat lewat belakang. Yang luar biasa, sehari semalam 70 kapal besar, kapal perang bisa ngelewatin. Bagaimana itu gunung dilewatin? Kalau bukan mukjizah wal karamah. Kok bisa? Ini dia, dari seorang hamba yang sujud sama Allah, yang tunduk sama Allah. Ya cuman kita kalau ngomong begini enggak tahu diterima apa enggak nih omongan. Ini omongan apa namanya khurafat atau apa, tapi inilah kenyataan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemimpin-pemimpin kita yang pemimpin yang adil, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Wah, insyaAllah sih ada di sini hadis-hadis tentang pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Cuman kan banyakkan orang bawain hadisnya yang pemimpin yang adil doang. Pemimpin yang kagak adil mana? Siapa yang bawa? Siapa yang ngomong apa adanya? Siapa yang nasihatin? Adanya kalau ketemuan sama apa namanya, sama pemimpin, sama pejabat, uduh semuanya ngelus. Yang ngasih nasihat mana? Atau yang ada caci maki? Yang dibutuhkan bukan caci maki. Yang dibutuhkan nasihat yang baik, yang pantas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, anzilin nasa manazilahum wa khatibin nasa ala gadri ugulihim idza ja'akum karimul qaum fa akrimuh. Nabi ngajarin begitu, tiap orang kita bicara sesuai dengan kadarnya. Orang biasa kita biasa bicara biasa, hormatin dia dengan sepantasnya. Seorang pejabat kita pun harus berbicara dengan kadarnya dia sebagai pejabat, dan tempatkan dia sebagai posisinya seorang pejabat. Dan kita nasihatin dia, bukan kita ngelus dan puji dia. Kalau dia bikin bagus, kita puji. Dia bikin salah, kita ngomong apa adanya. Bukan di belakang ya. Bukan di belakang. Di belakang ente berapa banyak orang bicara caci maki apa pejabat di atas mimbar, pejabatnya yang bikin dosa mana? Kagak ada. Adanya jamaah yang pada hadir maulid. Alhamdulillah orang baik semua. Kan kita bingung yang begini. Ngomong sama yang bersangkutan. Ini mah gak ada sangkut pautnya. Gak bikin saleh. Makanya dulu Jaddana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ya, dia tegas. Semuanya kenal nih Habib Ahmad. Masya Allah kenal. Injit Habib Salim Jindan. Uruh tegasnya banget sama pejabat. Tapi gak pernah ngomong di belakang. Ngomong kalau ada orangnya di depannya. Sebab ngomong di belakang apa gunanya? Ngomong apa adanya di depannya? Kalau di jamaah enggak ada pejabat, enggak ngomong begituan. Ngomong apa yang seharusnya dia ngomong sama jamaah? Ngomong tegas di depannya. Depan Soekarno, depan Ali Sadikin, depan Fulan, depan Fulan. Di belakang enggak. Ini ketulusan. Ya Rab, mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Dibukain hati kita, ya, dijauhkan dari hati kita itu kecintaan kepada dunia, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Uyurina haqqan wa irzuqna ittiba'ah wa yurinal batila al batila wa irzuqna ijtinabah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya ajudul ajudin wa rahimal masakin wa dzalgatul matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.